Molitvama svetog vladike naše Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nam.
Srećno i blagosloveno svećenje neka da Bog da molitve i sveta života, sveta liturgija koja se bude ovdje vršila i služila, da bude na osvećenje svakoga čovjeka hrišćanina, da bude na dobro on vas, lekara iz, i onih radnika koji radite ovdje, i na iseljenje i na zdravlje bolesnika koji se ovdje leče. Bog vas blagoslovio i svaki dobro.